Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei og velkommen til episode 345. Deilig tall. 345. Det begynner å bli mange episoder, det har jeg sikkert sagt før, men jeg blir litt sånn overrasket over hvor mange episoder jeg faktisk har pumpet ut, stakkars dere. Det er fortsatt noen som hører på. Det er tirsdag. Ja, det er tirsdag nå. Tirsdag 29. august. Akkurat bikket midnatt. Så var det jo den tiden i uka igjen da jeg skulle spille inn podcast. Jeg er fortsatt i Vennesla. Siden sist så har det ikke skjedd sånn super mye spennende. Vi var jo i går, hadde jeg besøk, eller i helge så hadde jeg min datter her, pappa Helg. Hun bor jo i Kristiansand, så det ikke så langt for å reise. Hun har hatt en jobb i sommer, så hun var ganske mye vekk egentlig på jobb. Men det er alltid koselig når hun er her. Også på søndag så kom mine foreldre ned med en av mine nevøer ifra Tonstad ned på besøk. Og datteren min var med, og da fant vi ut at vi skulle ta en tur på Setesdalsbanen, som jo et sånn gammelt damplokomotiv, gammelt togsett med damplokomotiv, som jeg har hørt mye om, for det min ekskone, altså mor til min datter, hennes familie var veldig involvert i Setesdalsbanen. Hun var jo sammen med fra 1998 eller noe sånt, frem til 2008, eller 99 til 2008 var det kanskje, og sånn. Så jeg hørte jo mye om det. Jeg tror far hennes kjørte Setesdalsbanen i gamle dager, og hun hadde visst jobbet der litt som konduktør eller et eller annet. Men i hvert fall, hørt mye om Setesdalsbanen, men aldri tatt den selv. Selv om den jo går her rett i hogget, han starter jo på en stasjon rett opp bare sånn 10 minutter ifra her jeg bor. Og den har sånne avganger, i hvert fall på sommeren, jeg vet ikke om det er hele året, jeg tror ikke det. Men i hvert fall på sommeren så har han faste avganger, som er egentlig bare en sånn gimmick da, selvfølgelig. Det er jo bare en liten tur for folk å ta. Og det er litt koselig i et sånn gammelt tog. Så det er jo en hel greie med at du kommer der, du kjøper billetter på nettet, men når du kommer der så må du veksle de inn i fysiske billetter. Det skal være litt gammeldag, så du får sånne små firkanter pappbilletter som da konduktøren kommer og klipper gjennom toget. Bare for å gi litt mer autentisk feeling. Så vi satt dere på toget og tok den, og det er vel en snau halvtime til endestasjonen gjennom fjell og skoger. Den går jo forbi denne her tømmerrenna, som er Norges lengste tømmerrenna, som de tidligere, fløsjer tømmerstokker nedover til papirfabrikken her i Vennesla, for Vennesla er jo dominert av at det tidligere var papirproduksjon her. Så da ble jo disse trestokkene, tømmerstokkene, sendt ned over denne tømmerrenna ned til fabrikken. Men den er jo ikke i bruk lenger, og det er ikke noe vann i den tømmerrenna, så det er jo en sånn populær turvei nå, at du kan gå i tømmerrenna kilometervis innover i skogen. Jeg har gjort det en gang, meg og datteren min og Tone. Vi gjorde det i fjor eller i forfjor. Det var enten litt tidlig på året eller litt sent på året, så det var litt grann is, det hadde vel vært litt frost. Så det gjorde jo at når du har en sånn tømmerrenne av tre, som er relativt smal, jeg vet ikke, han er vel sånn, han er ikke mer enn en halv meter knapt i bunnen, og så skråner veggene ut en meter opp på hver side. Så hver gang du møter folk, så må han liksom stå og klemme seg inn til veggen og la de andre passere. Det er ganske tungvint, og når det i tillegg er liksom litt fuktig treverk med is på, så er det ikke akkurat veldig lett å gå på. Det var temmelig glatt affære. Så vi gikk ikke så veldig lenge, vi gikk et lite stykke innover, og så snudde vi og gikk tilbake igjen. Men du kjører jo langs den store delen av veien med Setesdalsbanen, så det er jo masse turister som står og som går i denne tømmeren og som vinker til toget, og toget driver tute hele veien. Så det er skikkelig old school. Når vi kommer frem, så står han der i en liten time, 50 minutter eller noe sånt, på en endestasjon der de har en kiosk, og du kan kjøpe litt brus og vafler og is og sånne ting. Og folk kan sitte og chille litt, og så går det tilbake igjen. Det var jo nydelig vær den dagen. Strålende sol, så det var egentlig en veldig fin tur. Jeg må jo nevne, på vei tilbake så kom jo konduktøren bort til meg og sa at han var fan av podcasten. Og hvis jeg hadde lyst til å gå bak på toget, liksom på den plattformen bakerst, der du står i friluft, alt oppe seg, så måtte jeg bare si ifra. Og jeg hadde jo med meg kamera og sånn, så da vi begynte på tilbaketuren, så hugget jeg tag i han, og så spurte jeg om han kunne låse opp, for du må få konduktøren til å låse opp den døren. Og så fikk jeg stå bakpå da, og se og ta litt bilder. Jeg har ikke sett på de bildene enda, jeg tror ikke det ble de mest fantastiske bildene. Det var liksom litt, jeg burde vel egentlig hatt et annet objektiv på, og litt sånn. Men det var gøy å stå der, prate litt med konduktøren og lærte litt om toget. Viser seg jo at han hørte jo både på tomprat og dialogisk og virkelig grusomt, så han synes jo det var kanskje litt rart å plutselig se meg som passasjer der. Men det var hyggelig å hilse på han. Så det var en fin tur. Kan jo anbefales hvis noen skulle være i området som en liten utflukt en dag. Hele greia teg jo ikke mer enn en par timer egentlig, for du reiser til du er tilbake igjen. Så det er en sånn passende liten utflukt. Altså er det jo like gøy da, for det toget er jo helt, altså det går jo på kål fortsatt, kål og damp, eller kål som produserer damp. Og det er ikke noe strøm i toget, så når du kjører inn i tunnel, så er det kålmørkt, da ser du ingenting, da er det bare helt dassmørkt i hele togsettet, helt til du kommer ut i andre enden, for det er ikke noe lys eller noen ting der, så det er jo en opplevelse. Jeg hadde jo med meg, som sagt, kamera, og det er rett og slett et nytt kamera. Fordi jeg var litt på jakt etter, da jeg fotograferte det forrige bryllupet mitt, så brukte jeg primært det nyeste kameraet mitt, som er et Sony A7-4, og så har jeg en Sony A7-3 fra gamle dager. Jeg hadde opprinnelig to Sony A7-3, men jeg solgte et av de for en tid tilbake, og så kjøpte jeg en Sony A7-4, som er en nyere og bedre modell, for jeg trengte bedre autofokus, spesielt når jeg fotograferer restauranter, de på kjøkken, og det er dårlig lys og sånt, så er det tricky å naile fokus hele tiden, og alt skjer veldig, veldig fort. Det er ingen som poserer, du må liksom bare prøve å fange øyeblikken. Mens jeg brukte Sony A7-3, har egentlig bare stått her nå og blitt brukt som videokamera når jeg livestreamer. Men jeg hadde det med meg i det bryllupet her forrige helg, for jeg må alltid ha med et backup-kamera da, sånn i tilfelle når det skulle gå galt. Men jeg endte opp med ikke bruke det i det hele tatt, jeg brukte bare Sony A7-4. Det er så mye høyere oppløsning på Sony A7-4, og det er så mye bedre at så lenge jeg hadde tid til å heller bare skifte objektivet innimellom, så gjorde jeg heller det. Men jeg har jo liksom tenkt at det Sony A7-3 egentlig ikke er godt nok til mitt formål lenger, så jeg begynte å tenke på å få tag på et nyere kamera som kom i fjor, som heter Sony A7R5. Og R står for Resolution, for de har en egen serie A7R. Som da har høyere oppløsning. Og den har jo den nyeste teknologien, og har da innebygd en del sånn AI-funksjonalitet, som gjør at når du skal tracke folk, fokusere, så er det ikke bare sånn som i den litt mer primitive eldre versjonen, at han kan gjenkjenne ansiktet og øye. Men nå har han en viss forståelse ved hjelp av den AI-chippen, en viss forståelse av menneskelig fasong og sånne ting, som gjør at hvis han tracker et ansikt, og den personen snur seg, så skjønner han fortsatt at ansiktet er der bare på andre siden, så han vil fortsatt fokusere på bakhovet og indikere hvor han tror øynene er, og når hovedet roterer, så plukker han opp øynene med en gang, i stedet for at han må vente liksom, til du er snudd, og han ser hele øynene og sånne ting. Og den kan jo tracke dyr og insekter og tog og biler og fly og alt mulig rart. Ved hjelp av AI. Og det vil hjelpe meg mye, pluss at den høyere oppløsningen på 61 megapiksler, ikke, den er på mange måter en ulempe, fordi du får jækla store filer, og ting går tregere, og det meste bildene blir brukt, det trenger jo ikke så høy oppløsning, men det å ha høy oppløsning gir den muligheten til at du kan kroppe inn, du kan beskjære, uten at du sitter igjen med et bilde med alt for få piksler. Så hvis du da tar et bilde, og finner ut at du vil på en måte zoome inn digitalt, så kan du bare beskjære, skjære ut et lite område av bildet, som blir omtrent som om du hadde zoomet inn med objektivet ditt, og så sitter du allikevel igjen med mange piksler, sånn at du får høy nok oppløsning og god nok kvalitet på det utsnittet ditt, selvfølgelig. Avhengig av hvor stort utsnitt du lager, men jeg kan jo i praksis da halvere utsnittet på et bilde jeg tar med dette kamera og sitte igjen med like mange megapiksler som jeg hadde på Sony A24. Og Sony A23 har jo enda færre igjen, så jeg var litt på jakt etter det. Men det er et dyrt kamera, og det er jo ikke egentlig noe jeg har råd til å bare kjøpe sånn ut av det blå. Og så har jeg jo vært litt, jeg har jo en Sony 70-200 GM-objektiv, som er det her store kvide-objektivet. Dere alltid ser at pressefotografer sånn går alltid med den. Det er liksom nesten den mest sånn klassiske pro-objektive folk har. Jeg følte meg liksom at, ok, nå er jeg profesjonell den dagen jeg kjøpte det objektivet. Men så kom jo selvfølgelig Sony med en nyere versjon her for et år eller noe sånt siden. Og den veier 30% mindre. Det er et stort objektiv, så 30% redusert vekt er ganske betydelig. Pluss at den er mye bedre autofokus, eller fokuserer mye raskere og har en del nye features, bedre objekt, bedre optikk og så videre. Og den 70-200 har jeg brukt veldig lite i det siste, for jeg kjøpte jo en Tamron 35-150, som har vært mer praktisk å bruke, som er litt mer sånn all-round objektiv, som jeg stort sett har brukt. Så jeg tenkte jeg skulle selge den 70-200, og hvis jeg da fant ut at jeg trengte det igjen, så kunne jeg heller kjøpe den nye versjonen i fremtiden. Så jeg gikk inn på Finn.no og kikket, og tror du ikke det var en dude i nærheten her som skulle selge en A7R5 med et Sony 70-200 GM-objektiv versjon 2 i en sånn pakke til en fantastisk god pris, og de var nesten ubrukt, og kom med originalemballasje og alt mulig sånn. Så jeg bare kastet meg rundt, sendte melding, spurte om den kunne hentes i kveld. Dette var vel på søndag, nei, lørdag. Og så svarte han heldigvis med en gang, og det er så deilig. Ofte på Finn.no så sender du melding, og så tar det et år før folk svarer. Jeg er en sånn person som, selvfølgelig, med mindre det skulle være noe i veien, svarer umiddelbart når folk sender meldinger. Så han svarte meg en gang og sa ja, jeg kunne hente det. Så jeg kjørte til Vigeland, som ligger en times kjøring herifra. Møtte han på en bensinstasjon der, fikk utstyret, pratet litt med han, hyggelig fyr, og kjørte hjem igjen. Og vipp, så hadde jeg nytt kamera, og hadde brukt alt for mye penger. Nytt kamera, nytt objektiv. Men det var jo vesentlig billigere enn å kjøpe det splitter nytt. Og det var helt spotless, det var liksom, det så jo helt splitter nytt ut. Det var, ja, det kunne, ja, kunne ikke blitt mer fornøyd. Men for å finansiere det, så må jeg selge en del utstyr da. Så nå har jeg jo lagt ut tonn med ting på Finn.no i dag, og det er sånn som tar tid. Du må grave frem kvitteringer, finne ut hva du betalte for det, finne produktene, finne originaleskene. Jeg sparer jo alltid på originalemballasje, for jeg vet at før eller senere så kommer jeg nok til enten selge det, eller så kan det være nyttig å ha når du skal flytte på ting, flytte bolig eller et eller annet. Så jeg måtte ut i boden og grave frem det med min edderkoppskrekk, så det tok litt tid, for jeg måtte liksom pirke vekk alt og sjekke at ikke det var edderkopper der. Jeg var livredd, men det gikk bra. Jeg ble ikke drept av noen edderkopper. Og så må du ta bilder av tingene som er øynene drit, men liksom tørke støv av det, hvis jeg har støv på det, og gjør det litt sånn presentabelt, og så ta noen bilder i forskjellige vinkler. Og så må du lage annonsen, så må du søke opp tilsvarende produkter, finne ut hva det andre selger det for, og hva kan jeg ta for det. Sånn. Så det tar jo mange timer når du skal legge ut flere produkter og gjøre alt det. Men jeg fikk til slutt gjort det. Og hvis jeg får solgt alt det til de priserne jeg har lagt ut til, så går jeg jo i pluss, alt det, og tjener jeg jo mer på det enn det jeg betalte, for det er jo nye kameraobjektivet, men mest sannsynlig ender det vel opp med at jeg må gå litt ned i pris. Prøver meg jo litt høyt i starten. La det ligge noen dager, så får jeg se. Hvis ikke det kommer noen interesserte, så får jeg skru ned prisen litt. Men uansett, så regner jeg med å få solgt det til pris som gjør at jeg enten går omtrent i null, eller i hvert fall ikke ender opp med å ha betalt så veldig mye for det. Men det er jo vanskelig med objektivet. Jeg har jo liksom gått den veien med å kjøpe når jeg først startet med foto i slutten av 2018. November-desember 2018 kjøpte jeg veldig første fotoutstyret. Da kjøper en jo gjerne ting som er litt billige. Jeg kjøpte litt billige objektiver og sånn. Men så merker en jo fort at, ah shit, det er jo ikke, det gjør jo ikke jobben. Og så ender du opp med å selge det, og så kjøper noe som er litt bedre. Og så er jo, altså det er jo alltid sånn at Sony sine originale objektiver er som regel best. Og så er det en del andre, du er Sigma, som lager veldig gode objektiver, som koster ofte omtrent halvparten av det Sony sine gjør. Og så er det Tamron, som ofte er enda litt billigere. Og så er det Samyang, som er jo litt billigere. Jeg stort sett, jeg har aldri kjøpt noe Samyang. Jeg har kjøpt ett Tamron-objektiv, eller to teknisk sett. En som brukte video i Oslo, videokamera, et lite enkelt zoom-objektiv. Men stort sett har jeg kjøpt Sigma-objektiver, bortsett fra den der Sony 70-200. Og de er jo supergode, og du ser tester, så er det ofte sånn, når Sigma kom med en ny 50 mm eller 35 mm, og den er faktisk skarpere enn Sony sin, og bla bla bla. Så teknisk sett kan noen av de være mer eller mindre like gode eller bedre, men allikevel så er det sånn at Sony begrenser funksjonaliteten litt hvis ikke du har et originalt Sony-objektiv. Så du får litt tregere bildetaging. Skal du ta for eksempel mange bilder, hvis du holder nede utløserknappen, så han skal ta mange bilder i rask rekkefølge, så begrenser han det litt hvis ikke du har et originalt Sony-objektiv. Det går litt tregere og sånn. Ikke noe som betyr så mye for de aller fleste, med mindre du er liksom sportsfotograf eller et eller annet sånt. Men jeg merket det litt i det forrige bryllupet jeg var på, for da skulle jeg ta bilder av en, de skulle gjøre en sånn entré, da de opp på en scene der en fyr, ja, ved hjelp av et eller annet, lagde en svær bombe, holdt på en røyksky, og så kom de plutselig ut av røykskyen. Og da ville jeg jo ta bilder av den der røykskyen som steg opp og liksom utvidet seg, og så kom plutselig de fram. Og da måtte jeg ta bilder i serie, og da tok han jo bare x antall bilder før han begynte å gå tregt. Og det var jo litt selvfølgelig på grunn av at minnekortene ikke er raske nok og alt mulig sånn. Men det er sånne ting, det skjer av og til ting der du tenker at jeg skulle hatt makshastighet på fotograferinger. Så jeg gikk jo til det skrittet og bestilte meg, jeg har jo en het Sigma 35 mm. Men det er jo ganske svært, det er jo en av fordelene med Sony, at Sony sine originalobjektiver er som regel alltid mindre enn disse kopiene. Mer kompakte og lettere. Og jeg, jo mer jeg driver med foto, jo mer tilhenger blir jeg jo av å kjøpe lette og små objektiver, i stedet for å drasse med meg de store og tunge tredjepartsobjektivene. Så jeg bestilte rett og slett en ny Sony 35 mm. Det er første gang jeg kjøper liksom et originalt Sony fastobjektiv. Så det kommer vel i løpet av uka. Og så måtte jeg kjøpe noen nye minnekort, for det sier han det er så jækla mange megapiksler på det nye kameraet, så er jo filene dritstore, og så må jeg ha mer større minnekort. Og minnekort er jo så satans dyrt. Spesielt når jeg har to av alt, for når jeg tar bilder av bryllup og sånn, så må jeg ha doble minnekort, sånn at han tar bilder på begge, så jeg har en backup. Så skal du ha et 512 GB minnekort, så må du ha to av de plutselig, og så koster det mange tusen nå. Så det er noe drit. Men det er en investering, så jeg får håpe, det er jo en firmainvestering, det er jo ikke noe jeg, når du betaler. Teknisk sett så betaler du privat for mitt AS, og meg er jo basically samme person, men det er en firmautgift. Som jeg håper jeg kjenner inn igjen, ved hjelp av oppdrag, så hint, hint, hvis noen trenger meg til fotografering, ta kontakt. Sjekk ut qualia.no, se bildene mine, send meg en henvendelse. Det kan være bryllup, det kan være portretter, det kan være eventer, konserter, ja, alt mulig rart. Veldig kult å bli booket inn til det. Utrykningslag har jeg jo også gjort. Det er jo gøy. Så vi får se. Det koster jo å drive profesjonelt. Men det er mulig å selge noen flere ting for å se. Det er greit å selge under ting når du ser at du ikke bruker det så mye. Så kan du like godt selge det. Så det var grunnen til at jeg hadde med meg kamera og det. Jeg hadde sikkert med det uansett. Men det var en av grunnene til at jeg hadde med det på den Setesdalsbanen-turen. Det var første dagen jeg fikk muligheten til å teste nye objektiver og nye kamera. Og dagen før, på lørdagen, så var jeg jo nede i Kristiansand by, for da var det jo Pride-parade der. Det er jo Pride, eller har vært Pride-uga forrige uga i Kristiansand. Så jeg reiste ned der, kjørte datteren min på jobben, og hadde med kamera, og surret litt rundt. Og det var egentlig greit. Fordi jeg har hatt så mye bilder nå, jeg har jo i dag har jeg endelig fullført å redigere bildene fra brasserihandskene i forrige uke, eller teknisk sett to uker siden. Jeg måtte få levert deg, og så har jeg jo fortsatt disse tusenvis av bryllupsbilder som jeg må få redigert. Så jeg ikke rukker, og jeg ikke gidder å importere til andre bilder, for jeg kan ikke prioritere det før jeg er ferdig med bryllupsbildene, men jeg tog i hvert fall en del bilder, så jeg regner med at jeg skal lage et sånt galleri fra Pride-festivalen i Pride-paraden i Kristiansand, sånn som jeg har gjort med Oslo i år og i 2019 var vel sist jeg gjorde det. Og det pleier alltid å være gøy, men det er selvfølgelig litt irriterende at jeg ikke hadde det nye kameraet. Det fikk jeg jo først på kvelden samme dagen. Men ja, så det blir vel noen bilder der også. Det var greit med Pride i Oslo, nei, Kristiansand, men jeg merket meg jo en forskjell, og det var jo at det var ganske mye mer tekkelig, sømmelig i paraden i Kristiansand enn i Oslo. I Oslo så er det jo mye, det er folk som er mer eller mindre nakne og toppløse og mye fetish-greier og BDSM og ja, mye greier. Og mange selvfølgelig, ja, det er alt mulig, for å si det sånn. Furries og gode greier. Men her i Kristiansand så var det veldig lite av det. Det var noen få som hadde liksom kledd seg litt utenom det vanlige, men ellers var jo de fleste egentlig ganske streite, sånn utseendemessig, klesmessig. Så det gjør jo ting litt mindre interessant å ta bilder av. Men først om jeg endte opp med noen interessante bilder. En annen ting som jeg har gjort i dag er jo at jeg hengte opp bildene mine, min wall art. Og det er litt gøy. Jeg bestilte jo masse av mine egne bilder fra shop.qualia.no, der dere jo kan bestille de. Jeg bestilte jo litt forskjellige ting, aluminiumstrykk, akryltrykk, lerret, innrammet bilder, alt mulig forskjellig, sånn at jeg fikk et inntrykk av hvordan de så ut, så jeg visste på en måte hva jeg selger. Og så kom jo det styret om å faktisk henge de opp, for det tar alltid sjokkerende mye tid. Ting skal henge beint, og du må finne ut hvordan du skal feste de i veggen, avhengig av materialet og sånne ting. Og ikke minst hvor de skal henge. Og jeg tok noen sjefsavgjørelser. Spør om Tone blir så fornøyd når hun kommer. Jeg skulle ønske hun var der, så hun kunne ha kommet med litt mer interiørdesignkunnskap enn meg. Men det kan jo alltid flyttes på. Men jeg fikk i hvert fall hengt opp alle bildene. Og det er jo spritet opp huset litt her. Og det var ganske tomt på veggene, spesielt etter at Tone reiste, for hun tok jo med seg litt bilder til Oslo. Så det å få opp litt nye bilder, som i tillegg er mine egne, er jo litt stas. Når jeg ser på de, så er det jo sånn at jeg tenker sånn, shit, jeg skjønner ikke at ikke, skjønner ikke at ikke flere kjøper de her bildene, de er jo dritkule. Så det må dere gjøre. Men ja, hvis det er noen som har bestilt, og det er jo en del som har bestilt merch i det minste, inne på shop.qualia.no, så må jeg jo innrømme at jeg var litt sånn misfornøyd med forsendelsene. Det var litt mye tull. Jeg sendte en del klager til Gelato, for det er en del av pakkene her liksom. Det står at de, at de skulle blitt levert en av den datoen, og så skjer det ingenting. Og så må jeg da sjekke, og så viser seg at når de prøver å spore dem, så er de bare forsvunnet. Så de må gjøre en ny ordre. Det koster meg jo ingenting. Det koster jo ikke kunden noen ting. Men da starter jo hele prosessen på nytt. Da må de trykke oss på nytt og sende oss på nytt, så plutselig blir det liksom enda lengre tid før de kommer. Og det har skjedd ja, en ganske høy prosentandel av ordrene mine, så jeg håper jo virkelig at det er noe som er tilfeldig eller midlertidig, at det ikke er så mye kødd med ordrene sine. Det virker jo litt rart, for det er jo et svært firma som mange bruker, så det er mulig jeg bare har hatt uflaks, men litt irriterende at det har vært. Så hvis noen av dere har bestilt, og det er tatt tid, så må jeg jo bare beklage. Noen av ordrene er bestilt, jeg følger med hele tiden, så hvis ikke de seg, blir shippet, så sender jeg support-mail og følger de opp og sånn, og kanskje må de bestilles på nytt. Så de skal komme til slutt, men jeg beklager litt hvis det er forsinkelser. Det koster dere ikke noe ekstra, det er bare litt ekstra venting. Og jeg blir jo så glad når jeg ser plutselig komme en ny ordre nå. Det var en nylig en som var inne og bestilte masse forskjellige t-skjorter og sånn, og også en sånn liten baby, hva heter det, sånn babyplagg, sånn du er på en baby, ja. Sånn body. Jeg synes det er litt gøy. Jeg husker jo når Maja, datteren min, var baby, så kjøpte jeg sånne nerdete babybodyer til hun fra Think Geek eller et eller annet sånt. Så jeg håper jo noen har lyst, hvis det er noen av dere der som er nye foreldre, så må dere jo kjøpe noen sånne babybodyer til babyen, for å sette et eksempel, men har skeptisk budskap på. Men jeg får tenkt opp bildene. Jeg hadde egentlig tenkt å legge ut bilder på Instagram som viser det. Kanskje jeg gjør det, men det jeg oppdager er jo at det er fuckings clean umulig å ta bilder av bilder som har glass foran seg. Fordi det er så mye refleksjoner. Hvis du står rett foran bildet, så ser du jo deg selv. Hvis du står litt i vinkel, så er det alltid et eller annet vindu eller et eller annet. Men det dukker mest opp på kameraet. Når du ser på bildet, så er det ikke noe problem. Da ser du bildet helt fint, men en gang du tar opp kamera, mobilkamera, så blir alle, det er vel fordi den der HDR-en holdt opp seg, kanskje jeg må bruke mitt, et profesjonelt kamera heller, for når du bruker mobilkamera, så gjør han jo så mye prosessering med bildet for å utjevne lys og mørke, sånn at han booster på en måte de lyse delene, så du ser refleksjonene så utrolig godt. Så det var vanskelig å få tatt skikkelig gode bilder av mine egne bilder som henger der. Primært deg da, som er innrammet med glass. Eller ja, plexiglass foran. Men kanskje det kommer hvis jeg får det til. Jeg fikk jo en mail her forleden for et par uker siden, som jeg nevnte vel litt i forrige podcast, men som jeg ikke rakk å snakke om. Så jeg fikk litt lyst til å ta en liten prat om. Og det er, ja, jeg skal la han være anonym, regner med. Han sikkert ikke vil ha navnet sitt, men han skriver: «Hei, du snakket kort om datamaskiner, introverthet og å finne venner på forrige podcast. Slik du beskriver deg selv, har vi en veldig lik personlighet med tanke på å måtte treffe folk via chatting og ha vansker med å treffe folk ute. Mitt liv er for tiden nede i en bølgedal der venner finner kjærester og får barn, og jeg sitter igjen på et lite sted og må begynne litt på nytt sosialt. Kanskje du kan snakke om din opplevelse, hva du har lært og dine refleksjoner om hvordan du med din personlighet klarte å bygge et nettverk, fikk kjæreste og så videre. Om hvordan personer med din personlighet kan skape et rikere liv, for eksempel om man må flytte til en storby eller liknende. Det kan være givende for flere. Ellers takk.» Ja, takk for spørsmål. Jeg liker jo å få sånne spørsmål, det har jeg sagt mange ganger. Det er gøy å få spørsmål som er litt mer sånn personlige og ting jeg kan snakke om uten å måtte sjekke masse forskning og så videre. Dette er jo ting jeg så vidt jeg snakker om flere ganger, sikkert både dialogisk og i denne podcasten på forskjellige måter, så det blir nok en del gjentagelser av ting dere kanskje har hørt før. Men det første jeg må si er jo at han skriver, han spør hvordan jeg med min personlighet er klart å bygge et nettverk. Vel, det har jeg jo ikke. Jeg kjenner meg jo veldig igjen i han som sender mailen her. Fordi jeg er jo, altså jeg er ensom, men ikke, altså jeg liker jo å være alene, for jeg er jo veldig introvert, så det er ikke sånn at jeg går rundt og føler på ensomhet. Fordi jeg trenger ikke mye sosial kontakt. Men hadde jeg vært en mer ekstrovert person, så ville jeg sikkert vært temmelig ensom, men da hadde jeg sikkert heller ikke vært i den situasjonen jeg er, så det henger vel litt sammen. Så jeg vil jo ikke si jeg er klart å bygge et nettverk. Jeg har jo ekstremt få mennesker som jeg forholder meg til. I Oslo har jeg selvfølgelig Tone, og det er jo Tone som er mitt nettverk, holdt jeg på å si, primært. Men jeg har ei venninne i Oslo, og det er egentlig hun jeg henger med hvis jeg skal treffe noen. Så har jeg selvfølgelig et par kompiser der, mannlige venner fra min oppvekst som er flyttet til Oslo. Men de ser jeg bare hvis jeg tar initiativet til det. Det er aldri sånn at de noen gang spør om jeg vil være med på noe eller komme på noe. Jeg inviterer jo de hele tiden på forskjellige ting. Og da kommer de, og det er hyggelig. Jeg elsker å være med de. Men det er veldig lite gjensidig. Og det er alltid sånn litt blandet følelser, for på den ene siden jeg liksom bodde i Oslo i nesten 12 år, og ikke en gang de invitert meg på noe, mens jeg inviterte deg gjerne et par-tre ganger i året på enten en fest hjemme hos meg, eller bursdag, eller om vi skal gå på en konsert, eller et eller annet sånt. Samtidig så er det jo sånn at hvis de hadde spurt meg plutselig om jeg ville komme på en eller annen fest hos deg, der jeg måtte da være med masse fremmede folk, så jeg har jo ikke egentlig lyst til det. Så det er litt sånn, på en måte så synes jeg det er litt surt og rart at ikke de inviterer meg på noen ting. Jeg tror jo ikke at de misliker meg, men kanskje jeg er rarere enn det jeg selv er klar over, sånn at de tenker sånn, åh, han er weirdoen. Men det er jo gøy når de kommer til meg, så jeg vet det faen. Samtidig så hadde jeg jo egentlig ikke likt det noe særlig. Jeg synes jo det er forferdelig å bli invitert på sånne ting. Så det er jo alltid, og det er jo sånn det, for mange som er slider sosialt, så er det jo dette med at hvis de blir invitert på ting, så sier de ofte nei, eller møter ikke opp. Og så ender det opp med at de blir ikke invitert neste gang. For det er, ok, hun eller han kom jo tydeligvis ikke, de likte det ikke. Men så har han jo lyst til å bli invitert. Og det betyr jo mye det å bare bli invitert, selv om du kanskje ikke egentlig har lyst til å gå. Så det er jo en ting jeg håper folk kan ha respekt for, at det å ikke møte opp til noe du blir invitert på, eller si nei takk, eller komme med en dårlig unnskyldning, betyr jo ikke at en ikke setter pris på å bli invitert, og at en ikke egentlig, at det, altså på en måte en har lyst til å gå, men ikke enten klarer det, eller at en bare ikke har lyst til å gå, men allikevel synes det er veldig hyggelig å føle seg inkludert og tenkt på. Så det er jo en greie. Men nei, jeg har jo ikke noe nettverk egentlig. Jeg har basically ei venninne i Oslo som jeg henger med. Jeg er selvfølgelig et par andre venninner der, men de treffer jeg praktisk alt aldri, og det er heller ikke folk som jeg, det er liksom bare, problemet er jo at jeg er så kresen på folk, at det hun ene, hun liker jeg, fordi hun er liksom bare kul, og hun er grei, hun er smart, hun er de samme interessene som meg, både foto og ekstremt informert om sånne skeptiske ting, og kritisk og politisk enig med meg, og så vi kan liksom snakke om alt og ha det gøy, og det er fint. De to andre jeg er nok mindre til felles med, så det er ikke sånn at jeg har sånne store behov for å henge med dem. De to kompisene mine, de har jo mye til felles med, og de synes jeg alltid er veldig gøy å være med. Vi er jo stort sett på bølgelengde om det meste, vil jeg tro. Men som sagt, det er ikke ofte jeg ser dem. Og det er jo litt fordi at jeg også har kone og barn. Og da forsvinner ofte folk. Det er jo en klisjé, men det er jo det alle opplever når du kommer opp i årene. Så er jo familie er jo det verste som skjer med folk. Jeg føler på en måte jeg er unntaket der. Mulig jeg lurer meg selv, men jeg føler jo virkelig at når jeg ble far, så begrenser ikke det min sosiale omgang. Jeg føler ikke jeg var en sånn person som ikke klarte å følge med på noen samtaler lenger, fordi jeg hele tiden satt og var hyperfokusert på hva barnet mitt gjorde. Tror jeg var ganske chill, men selvfølgelig så har jeg ikke vært heltidspappa, så bortsett fra de første par årene når hun var baby og jeg faktisk hadde jo halvparten av tiden, så har jo ikke det vært så relevant i min situasjon. Men nei, jeg har ikke noe særlig nettverk. Her i Vennesla kjenner jeg ingen. Jeg har en person jeg kjenner fra videregående skole, men meg og han treffes jo sjelden. Og så har jeg jo selvfølgelig min eks og mor til datteren min, hun har jo veldig godt forhold til, men igjen, hun er ikke en person som det er naturlig å henge med, sånn sett. Jeg synes det er hyggelig av og til å stikke innom på en kopp kaffe hvis jeg er der for å levere datteren min, eller det er et eller annet vi må snakke om, men nei, jeg er jo ingen her, så her i Vennesla er jeg helt alene. Eneste personen jeg treffer er jo Tone når hun er her, og datteren min når hun er her. Og det er liksom egentlig greit, synes jeg. Det er ikke det at jeg har det store behovet. Men det er jo komplisert, det er jo som jeg nevnte i en tidligere episode, at nå er jeg jo invitert, nå ble jeg jo invitert både på sånn høstoppstartsfest eller et eller annet, eller samling for Sørlandets fotograflaug, som jeg er medlem av. Og da blir jeg jo sånn, det er litt som med Mensa, som jeg snakker om. Mensa Agder er jo jevnlige sånne treff. Sosiale treff, sånn, spiser pizza på Peppes nede i Kristiansand og bare sitter og prater. Sånn. Jeg var jo på ett av de treffene, og kommer nok ikke til å gå igjen. Og som jeg sa i en livestream, for det var en som var der som spurte meg om det i en livestream nylig, om jeg hadde tenkt å gå på flere av de. Siden han visste jeg hadde vært der, så regner jeg med at han også var der. Men da var jo svaret at det er jo ingenting galt med folkene, for all del. Men jeg bare merker det at jeg tror jo alltid at jeg kommer til å ha godt av det og kommer til å trives med å gå på en sånn ting, og så ender det jo bare opp med at jeg ikke trives. Og jeg må jo, jeg husker jo tilbake for noen år siden i Dialogisk, når vi snakket om dette med introverthet og genans og sånne ting, så var jeg veldig tydelig på at jeg har ikke sosial angst. Men jeg må vel kanskje innrømme at jeg har sosial angst, men så vet du ikke helt hva definisjonen er. Fordi når jeg tenker på angst, da tenker jeg jo på angst. En slags panikkfølelse og alt, ja, litt som jeg kjente når jeg skulle ta MR, liksom. Skikkelig klaustrofobisk, alt oppslugende følelse. Og jeg får jo ikke sånn panikk. Det er jo mer det at jeg kan bli handlingslammet, eller at jeg ender opp med å ha det skikkelig ille etterpå, for at jeg blir veldig utslitt, og så overtenker jeg alt som ble sagt, og bla bla bla. Jeg merker jo det når jeg var på ferie alene i Frankrike her i begynnelsen av juli. Da var det for eksempel en hel dag der jeg ikke klarte å komme meg ut av hotellrommet, fordi jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg kunne gå, altså det er jo tonnevis av restauranter der og sånn, og så var det sånn, skal jeg, jeg burde jo egentlig gått ut og kjøpt meg noe mat på en restaurant, men så blir alt så komplisert, plutselig så blir bare alt helt uoverkommelig. Det er sånn, nei, jeg vet ikke hvor jeg skal gå, hvor, det er vanskelig å forklare, men bare plutselig så bare stopper alt opp, så jeg klarer ikke å komme meg ut døra. Så heldigvis, et par dager tidligere, så hadde jeg kjøpt et par sånne nudler i sånn boksbeger som du bare har varmt vann på, og det var tekoker på hotellrommet, så jeg endte opp med at det ble middagen min. Jeg lå bare med datamaskinen i senga hele dagen og spiste noodles. Og sånn er det. Så kanskje det er sosial angst da, selv om du ikke føler det. Det er ikke det at jeg kjenner det ubehagelig, det er mer bare at det låser seg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gripe an ting. Og det er en av problemene for meg når jeg reiser alene, som jeg har gjort mange ganger, at hvis jeg er i en by alene, så kan jeg gå i og være dritsulten, og bare gå i timesvis, og ikke klare å gå inn på en restaurant, for jeg klarer aldri å, det blir plutselig bare uoverkommelig tanke på at jeg må inn og finne et bord, og så bestille maten, og alt blir bare så vanskelig at jeg vil helst bare finne, liksom går og går til jeg finner en plass som virker så enkel, og lite truende at jeg kan klare å gå inn der og bestille mat. Så det er vel kanskje en sosial angst, men sånt gjør jo ting vanskelig. Og det gjør jo at jeg heller ikke føler veldig for å delta på, selv om igjen, jeg var jo på julebord med fotograflauget her i fjor, og det var supertrivelig, alle folkene er jo så hyggelige og alt mulig sånn, og likevel så er det sånn at jeg får ikke noe ut av det. Jeg synes jo bare det er ukomfortabelt hele tiden, fordi at jeg føler meg teit kontinuerlig, jeg føler at folk synes jeg er rar, jeg føler at jeg vet ikke hva jeg skal si, og hvis jeg klarer å si noe så er det bare weird. Og nei, det er vanskelig. Så det skal jo være høstseminar, eller hva de kaller det, et eller annet her nå, i september, som jeg, nå har vel fristen gått ut for å melde seg på, eller går den ut 1. september. Men det er jo sånn, jeg burde jo gått der. Masse fotointeresserte folk, workshops, foredrag, men det blir bare for mye, jeg takler det ikke. Så jeg klarer det ikke. Det er jo bare realiteten når jeg blir 50 år neste år, og jeg tror ikke det kommer til å endre seg så mye. Jeg har jo prøvd gang på gang når jeg bodde i Oslo også, gått på ting og tenkt sånn, nei, nå skal jeg sparke meg selv i røy og gå på dette, og så har det jo aldri skjedd at jeg tenker etterpå at ja, det var verdt det, jeg er glad jeg gikk. Jeg tenker jo bare alltid at, åh, hvorfor lurte jeg meg selv enda i gang? Det hadde jo bare vært mye bedre å sitte hjemme. Så eneste måten jeg treffer folk på er via internett. Det er liksom, jeg er jo på Tinder, og det er mye for at da, nå har jeg matchet en som bor her i området, ikke møtt henne enda. Men det er sånn, det er overkommelig kanskje å treffe henne da, for da har vi først hatt muligheten til å chatte. Jeg kan forberede meg litt, finne ut hvordan de er, og så kan vi kanskje ta en kaffe liksom, og se det litt an. Og det er en sånn mye mindre forpliktende, mer low-key måte å møte folk på. Men jeg kan jo ikke gå ut i en sosial sammenkomst. Jeg tror det har vel aldri skjedd i hele mitt liv at jeg har gått en plass med mange folk, enten en fest eller det er ute på byen eller et eller annet sånt, og så endte opp med å prate med noen som jeg faktisk endte opp med å holde kontakten med. Det har bare aldri skjedd. Det bare fungerer ikke i det hele tatt. Så jeg må liksom ha den der chattekommunikasjonen først, og så kanskje i noen få tilfeller sender det opp med noen. Hovedinna meg i Oslo, hun møtte jeg jo på Tinder. Merker meg en gang at hun, du merker jo så fort når du begynner å skrive med folk, for det er 98% av de du matcher på Tinder, de kan jo ikke skrive, de virker jo totalt uintelligente, de har null interesse av samtalen, gudene vet hvorfor de er der. Og så er det av og til da, det er plutselig noen, det er sånn en eller to ganger i året, så matcher noen som faktisk virker som om de har en IQ på over 110, eller egentlig at de har en IQ på over 80 da, det er jo imponerende når det er Tinder. Så ja, det skjer en sjelden gang. Hva var spørsmålet? Hvordan fikk jeg kjærest? Nei, det er jo bare når jeg flyttet til Oslo, og dette har jeg fortalt mange ganger, men etter jeg ble single i 2008, bodde jeg første par år på Tonstad før jeg flyttet til Oslo, da begynte jeg jo på sukker.no og date litt etter hvert, og møteplassen.com og litt sånn. Ikke så veldig mye folk å matche når du bor på Tonstad, så det ble jo å reise til Kristiansand eller Mandal eller Egersund eller liksom der jeg fant folk. Og det var ikke mange, det var noen få. Men jeg endte jo ganske fort opp med å heller prøve å matche folk i Oslo, for der reiste jeg ganske ofte fordi jeg hadde venner som bor her og sånn. Og så flyttet jeg jo til Oslo, og da matchet jeg, eller da datet jeg jo sinnssykt mye. Og den datingen der var jo både fordi jeg hadde lyst til å date og finne en potensiell kjærest, men også fordi at det var et sosial mestring. Og det hjalp meg mye. Fordi hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg jo bare, hei, altså nå kan jeg jo møte noen, og så er det ingen som tenker på at jeg er introvert, eller... Det hører jo hver gang hvis jeg snakker om at jeg er introvert og genert og bla bla, når de møter meg, så er det sånn, nei, det merker jeg ikke i det hele tatt. Fordi nå er jeg såpass selvsikker på akkurat det, og jeg kan jo prate, jeg har jo interessante ting å prate om, og kan føre en samtale så lenge det er noenlunde oppegående. Så det er jo greit, men de første datene jeg hadde i Oslo må jo ha vært grusomme for den stakkars daten min. Så jeg var jo... så genert, hvis de ikke skulle si det var sånn klassisk, sånn første date og du sitter og plutselig så bare vet du hva du skal si og det blir bare stille og pinlig, men det er jo en læring, det var en sånn virkelig eksponeringsterapi. Jeg bare kastet meg ut i det gang på gang uansett hvor vondt og flaut det var til jeg ble bedre. Og det er vel litt sånn jeg er skrudd sammen, at jeg har aldri hatt interesse av å møte folk, med mindre det er enten fordi jeg søker en kjærest i den tiden jeg var single, eller fordi jeg søker noen å ha sex med. Hvorfor ellers skal jeg være med folk? Ok, det er satt på spissen da. Jeg er jo folk som for eksempel er fotointeresserte, eller med noen skeptiske interesser som jeg kan henge med. Men stort sett så er jo det unntagen, at det er litt sånn, ja, tilfeldigvis er jeg med en interesse, og jeg føler det er folk jeg kan lære noe av, eller er noe å gi. Men ellers er jo alltid intensjonen vår liksom å treffe noen der det er noe, for det er bare sånn jeg er skrudd sammen. Det snakket vi litt om i forrige podcast, eller sånn, at for meg så er det bare den mest naturlige måten å bli kjent med folk, at hvis de må være såpass open-minded og avslappet, og vi må liksom ha de tingene til felles, hvis jeg skal virkelig føle at jeg er interessert i å henge med noen, så... Det høres jo weird ut sikkert for mange, men det er jo blitt sånn. Så det er jo bare min måte å treffe folk på, som jo da er en viktig årsak kanskje til at vi har et åpent forhold, meg og Tone. Fordi det, ellers hadde jeg jo aldri møtt noen. Det hadde ikke hatt noen poeng å treffe folk hvis jeg bare skulle treffe dem for å ta en kaffe og prate. Men ja, hvor er jeg hen? Så jeg har ikke bygd noen nettverk. Jeg fikk meg kjæreste, fikk diverse kjærester gjennom dating, men felles var at alle de kjærestene jeg hadde korte forhold med i mange år, over mange år, det var jo folk jeg møtte via en datingside. Det var Sukker, det var Møteplassen, det var Tinder, alt mulig rart, og dermed ofte chatter. Ellers var det noen i den tiden jeg blogget aktivt, så kom det jo noen i kommentarfeltet og sånn, og så la de meg til som venn på Facebook, og så begynte man kanskje å chatte på Facebook. Men det starter alltid sånn. Jeg må liksom bli kjent med folk før jeg tør å treffe dem. Også Tone fikk jeg jo, holdt opp å si, fordi hun hørte på dialogisk. Hun hadde hørt på dialogisk en stund, og hun visste at utenfor det hun hadde hørt av meg, så likte hun meg, og så sendte hun meg inn. Ja, så møttes vi via Instagram da. Hun liket vel noen greier, så gikk jeg inn og så på profilen hennes, og så liket jeg et bilde av henne, og så fikk jeg plutselig en DM sånn, åh, starstruck, jeg hadde liket et bilde av henne, det synes hun var så kult. Og så synes jeg det var veldig rart, sånn, hvorfor i verden skulle det være noe spesielt at jeg hadde liket et bilde av henne, men så begynte hun, så sa hun, nei, hun hørte jo på dialogisk og bla bla bla. Så begynte hun å skrive litt, og så inviterte jeg henne på kaffe, og så, ja, ble det jo sånn. Men igjen så, var jo det en, holdt å si, naturlig match, bare fordi at hun hadde hørt meg så mye i podcasten, at hun visste jo akkurat hvordan jeg var. Hun fikk ikke noen overraskelse. Så det var noe sånn det skjedde. Men igjen, aldri fått meg noe kjærest noen gang ved å gå ut på byen, eller gå på en fest, eller et eller annet sånt. Aldri skjedd. Hva mer er det han spør om? Hvordan kan personer med min personlighet skape et rikere liv? Vel, dette blir jo veldig spesifikt for min personlighet, som er veldig introvert. Fordi mitt liv blir jo rikere ved at jeg gjør ting jeg interesserer meg for. Jeg har jo helt siden jeg var i ungdomsskolen, så har jeg vært en person som alltid vil gjøre ting, skape ting, arrangere ting, lede ting. For starten var det jo band og diskoteker og konserter og alt mulig sånne hele tiden arrangerte ting på Tonstad. Så er det alltid bare baller på seg, jeg må liksom alltid ha prosjekter. Så jeg driver jo mitt eget firma, daglig leder og webutvikler i et firma der jeg jobber fulltid. Men så liker jeg jo å gjøre andre ting også. Så jeg har jo startet med fotografering og startet mitt eget AS, og så driver jeg jo selvfølgelig med podcasterne, 3 forskjellige podcaster, holdt foredrag i ny og ned, startet denne shoppen for å teste ut det. Det er liksom sånn, det er det som gir meg et rikt liv, det å liksom hele tiden ha prosjekter jeg driver og jobber med. Men det er jo som regel ting jeg gjør alene. Jeg vil jo primært gjøre ting alene, eventuelt litt samme metode da, hvis jeg har ting med overlappende interesse for. Så det er sånn jeg fungerer. Så vet jeg jo det er mange andre som føler at de har ikke et rikt liv, med mindre de finner seg venner å være med. Og da blir jeg litt sånn, det kan ikke hjelpe deg enten å si at, så vidt jeg er skjønt, altså hadde jeg hatt den interessen, så vil jo den beste måten for meg å få venner på, er jo sånn som jeg egentlig har gjort da. Bli med i Sørlandets fotograflaug, eller det startet vel med at jeg i fjor eller sånn, sendte en mail, jeg begynte å google fotografer i Vennesla, så fant jeg Sørlandets fotograflaug, og der stod det listet opp en del, og så sendte jeg mail til noen og spurte liksom, hei, at jeg var flyttet til Vennesla nylig og var fotograf, og kunne tenkt meg å bli kjent med noen i miljøet. Og det var jo et sånn anfall av overmot, der jeg bare plutselig tenkte at nei, nå må jeg være litt sosial der. Jeg sender det jo egentlig opp med at det er jo ikke egentlig det jeg vil. Men jeg ble jo med i det. Jeg ble jo invitert på et par sånne workshops og sånn, og fikk snakke litt med folk, og så meldte jeg meg inn, og så ble jeg med på julebord og så videre. Og det er jo den perfekte måten å bli kjent med folk på, hvis du er litt mer sosial og glad i å prate med folk og sånn enn det jeg er. Med andre ord, finne et eller annet interesseområde, og så melde deg inn i en lokal forening eller et lokallag, eller bli med på et eller annet. Sammen med Mensa er jo mulighet til å være med på masse Mensa-greier her. Det er nok sikkert mye folk der som jeg sannsynligvis er noe til felles med. Men igjen, det er jo ikke det jeg egentlig trives med. Men for andre folk så er det sikkert en fantastisk måte å bli kjent med folk. Så det er jo mitt beste tips alltid til å bygge nettverk. Det er jo å finne ut hva du brenner for, hva er din interesse, og så finne et eller annet miljø der folk har samme interesse som deg. Enten det er virtuelt eller det er i virkeligheten. Og hvis det er virtuelt, så er jo det veien inn da, til å eventuelt bli kjent med folk du kan treffe i virkeligheten. Eventuelt ta initiativet til å arrangere et treff med likesinne. Møtes, sier jeg, til den og den dagen, så møtes med der og der til pizza og brus, holdt opp seg. Det er jo en mulighet. Ja, så det er vel det. Må du flytte til en stor by? Det gjør jo definitivt ting lettere. Det er ikke noe tvil om at det å bo på bygda gjør sånne ting mye vanskeligere. Altså det er, jeg følte meg jo, selv om jeg teknisk sett hadde mange flere venner når jeg bodde på Tonstad enn etter jeg flyttet til Oslo, så følte jeg meg jo på mange måter, jeg skal ikke si mer alene, for jeg trivdes jo så godt med de venner jeg hadde, og vi var sosiale og hadde det supergøy sammen, men jeg verdsetter jo både det, samtidig som jeg også verdsatte å komme til Oslo, der jeg også kunne mer målrettet finne folk som jeg hadde noe til felles med, sånn via foreningen Skepsis og skeptikere på puben og sånne ting. Som jo ikke var noe stor suksess for min del, jeg var jo på noen av de her skeptikere på puben, men der jeg følte meg jo bare teit etter vår der, så det var ikke noen, endte jo ikke egentlig opp med at jeg egentlig fikk noen venner der heller. Men det er jo absolutt en måte å gjøre det på. Så på mindre steder så er det vanskelig, uten tvil. Men det kommer an på hvor lite sted det er. Tonstad er jo veldig lite, med en del 100 innbyggere. De fleste plasser er jo større enn det, holdt jeg på å si, uten at det trenger å være liksom Oslo. Problemet er jo det at du må nesten til en plass som Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø eller sånn for å få nok mennesker til at det statistisk sett er sannsynlig at det er nok med din interesse til at det finnes et miljø der, med mindre interessen din er liksom fotball eller de mest mainstream tingene. Du skal til og med en plass som Kristiansand. Ja, Kristiansand er vel på størrelse med de byene jeg nevnte, men ja, du må kanskje opp i en av de byene, Stavanger, Kristiansand, Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim, Bodø, et eller annet sånt, for å ha en viss sannsynlighet for å finne et eller annet miljø. Blir det noe særlig mindre enn det, så er det plutselig mer vanskelig enn å finne miljøer med dine interesser hvis de er litt utenfor normalen. Så det er klart det å flytte til en storby er definitivt en fordel, men igjen, med min personlighet så trengte jeg ikke så mye den fysiske kontakten. Det var jo mye det å faktisk finne folk på nettet, så for meg, altså, hadde jeg vært i den alderen pre-internett, så er jeg veldig usikker på hvordan livet mitt hadde utartet seg. Ikke minst hadde jeg jo ikke hatt noen blogg, og alt det som jo har vært et fundament i mye av det jeg har gjort senere. Men det er jo bare det å møte folk og sånn, gudene vet hvor jeg hadde endt opp hen. Så jeg tror jo som vanlig at det jeg sier ikke er så veldig nyttig, for jeg føler at jeg kvalifiserer jo egentlig ikke til å svare på de spørsmålene jeg blir stilt. Fordi jeg er jo usosial, jeg har ikke egentlig bygd noe nettverk, jeg har fått med damer. Men det var jo via litt rare omstendigheter. Så jeg lever fortsatt et liv der jeg stort sett bare møter folk via nettet, og møter veldig sjelden nye folk. Det er veldig høy terskel for at jeg orker å møte noen, da skal jeg virkelig føle liksom at her er min kjemi, og her er det potensialet for et eller annet. Ja. Det er vel mitt svar, mitt dårlige svar. Så får dere ta ifra det dere vil. Hvis dere vil ha noen, hvis jeg har sagt noe som dere synes var rart, eller dere vil, jeg burde utdype, så send for all del mail til tompratpodcast@gmail.com og spør, så kan jeg jo eventuelt snakke mer om spesifikke ting. Så, over til noen artikler som jeg ikke skal snakke sånn super mye om. Men det var bare noen interessante artikler jeg har sett i det siste som jeg fikk lyst til å bare nevne og lenke til, så dere kan se på de. Sikkert mange av dere som har fått de med dere, men jeg synes jo det var en litt deprimerende artikkel her i, selvfølgelig kilden her er jo Daily Mail, som jo er en av de minst pålitelige og tvilsomme aviserne, men de henviser jo til en undersøkelse som ser seriøs ut, så jeg regner med, jeg har sett mange fornuftige folk på Twitter, deler dette, så regner med det er verdt å snakke om. Og det er en undersøkelse blant 2007 voksne amerikanere via en online spørreundersøkelse der de har sjekket litt hva de tror på. Og det er jo ganske nedslående, for der finner de jo blant annet at en tredjedel ja, det påstanden er «The COVID-19 vaccines have caused thousands of sudden deaths in otherwise healthy people», og det tror en tredjedel er sant. En tredjedel tror at covid-vaksinene har bare drept masse ellers friske folk, tusenvis av dem. Omtrent like mange tror at ivermektin er effektiv behandling mot covid-19. Litt færre, men ja, hvor blir det kanskje litt over 20%, tror at det er flere som er døyd av covid-19-vaksinene enn som er døyd av covid-19-viruset. Tenk dere det? Hvis det er mellom 1 av 5 og 1 av 4, tror faktisk at vaksinene har drept flere enn det covid-viruset har gjort, eller SARS-CoV-2. Og så går det over til litt mer generelle vaksiner, det er jo det om MMR-vaksinen, om den beviselig fører til autisme i barn. Og det tror jeg jo cirka 1 av 4 amerikanere, omtrent 25%, tror at det er bevist at MMR-vaksinen fører til autisme i barn. Som jo er selvfølgelig bare tull, og det trenger jeg vel ikke si til dere lytter at alle disse påstandene er feil. Men det gjør det altså ikke. Og litt flere, sånn nesten 30%, mener at covid-19-vaksinene er beviselig, eller har blitt bevist, å føre til infertilitet. Så det er jo ganske nedslående. Og så er det et par spørsmål til som handler mer om, ikke om vaksiner, men om reproduksjon, reproductive health, reproduktiv helse. Der sier de at undervisning, eller seksualundervisning, som inneholder informasjon om, om beskyttelse, altså om, giske dette, contraception, altså kondomer, p-piller og sånn, øger risikoen for at tenåringer vil være seksuelt aktive. Det tror jeg jo omtrent en tredjedel av befolkningen på. Og så må man huske på at i alle disse tallene så er det en enda større del, sånn 30-40% hele veien her, som mener at det sannsynligvis er galt. Men det er en mindre andel som sier at det definitivt er galt. Så det er jo ganske mange tvilende folk her også, overraskende nok. Men en tredjedel mener at det er sannsynligvis sant, eller definitivt sant. Og dette er jo en ting jeg har blogget om og snakket mye om. Jeg er jo veldig proponent, og det skal komme litt tilbake til etterpå, med dette med seksualundervisning, at det er for dårlig. Og all, til og med i Norge så hører vi jo det argumentet, at nei, å undervise om bruk av prevensjon, å undervise om, ja, drive seksualundervisning hos barn, så fører det bare til at de debuterer tidligere, og bla bla bla. All forskning viser jo det motsatte. Jo mer undervisning du har, seksualundervisning, jo senere debut har de, jo mindre tenåringsgraviditeter er der, jo mindre kjønnssykdom er det blant tenåringer, altså bare positive effekter. Så de som er redde for at unge skal ha sex, bør jo være 100% for mye seksualundervisning, for det er jo den beste preventive, holdt det på seg, mot at folk skal debutere tidlig. Og det siste spørsmålet er at det å bruke prevensjonsmidler som p-pille eller spiral og sånne ting, gjør at det blir vanskeligere for damer å bli gravide når de har sluttet å bruke dem. Det tror jeg jo cirka en tredjedel på. Selvfølgelig er det en sannhet at ja, i en periode etter du slutter å bruke det, så vil det jo være vanskeligere å bli gravid for mange. Det kan ta noen uker eller måneder av og til før hormonene normaliserer seg. Men det er jo ikke en permanent effekt. Det er ikke sånn at hvis du har gått på p-pillene, så vil alltid resten av livet ditt være vanskeligere å bli gravid. Så det skal ikke gjøre noen stor analyse av dette, anten å bare si at det er ganske nedslående, at det står så dårlig til. Og så må jeg selvfølgelig knytte det litt opp mot min kritikk av Wolfgang Wehe og Joe Rogan og co. Altså de diskusjonene jeg har hatt på Twitter, der folk mener at all informasjon må ut, for det er folk klarer uansett å finne ut hva som er sant. Det er ikke farlig å intervjue folk som sprer løgner. Fordi hvis du bare intervjuer noen andre som sier sannheten etterpå, så vil folk selv finne ut hvem som snakker sant. Og det er jo bare tull. Det er jo en grunn til at folk tror på de her tingene. Det er ikke når de bare dikter opp selv. Det er jo fordi at det har vært, og det er det jo masse forskning på, at det er relativt få aktører i USA, blant annet, som står for den meste spredningen av antivaksinepåstander, og de har jo et enormt nedslagsfelt. Så det å ikke drive plattformer, de folkene, prøve å sørge for at ja, hvis de vil skrive de sin egen blogg eller starte sin egen podcast, så for all del, ingen skal nekte de å ytre seg om ting som er feil. Men vi trenger ikke å gi de plattformer for det. Folk som vet at det er, enten vet at det er galt, eller i Wolfgang Wehes tilfelle ikke ser ut til å ha noen mening om noen ting, men bare synes alle er interessante. Altså, sånne folk burde jo ta litt samfunnsansvar. Og når du ser sånne ting som at ivermektin er effektiv mot covid-19, jeg mener, det er vanskelig å tenke seg at ikke Joe Rogan har spilt en viktig rolle i at det er at en tredjedel av amerikanere tror det. Fordi det er ikke en tredjedel av amerikanere som hører på Joe Rogan, men både selvfølgelig så er det indirekte effekter at noen hører det, så sier de det videre og skriver det på internett og bla bla. Men kanskje viktigast av alt, han er plattform av de største aktørene som promoterer dette. Enten det er RFK Jr., eller det er Weinsteins, eller det er Robert Malone og co., eller Peter McCullough. Alle disse folkene er det jo han som har gjort berømte. Og det har jo ekstremt negative effekter. Så det er bare litt sånn apropos, liksom, at ok, det er sånn det faktisk står til. Det er konsekvensen. Og konsekvensen er jo at når folk da er livredde for å ta, gi ungene MMR-vaksinen, så ser vi jo nå, sånn som i USA, så var jo meslinger erklært utrydda i år 2000, var det vel. Men nå har det jo kommet tilbake igjen. Fordi denne ideen om at MMR-vaksinen fører til autisme, har jo gjort at en del miljøer er redde for å vaksinere. Og hver gang det er et nytt utbrudd i USA eller i Europa, så er det primært uvaksinerte selvfølgelig som blir smittet, og det er stort sett bare sånne små epidemier i miljøer der få er vaksinert, enten det er steinerskoler rundt om i Europa, eller det er religiøse, konservative religiøse miljøer og sånn. Så ja, deprimerende. Så det kom til en ny studie som har slått fast, i den grad du kan slå fast noe, men det er vel den viktigste undersøkelsen som har kommet så langt nå, som sier at de smitteverntiltakene som ble innført under pandemien hjalp faktisk. Og det de har sett på der er jo en rekke, nå må jeg bare finne igjen den der. Jeg irriterer meg med sånne artikler der du åpner de en gang, så får du lest de. Men hvis du reloader sider, så er det plutselig sånn, for å lese denne artikkelen, så må du registrere deg. Og så er det sånn, fuck, jeg hadde den jo her nå. Og nå har jeg mistet den, for nå får jeg ikke lest den lenger. Men heldigvis så åpner jeg linken til originalstudien. Nei, jeg var dum nok til å... Jeg klarte å lukke den. Nei, heldigvis så ligger det fortsatt en link synlig der. Der da. En studie, eller egentlig en meta-analyse, hvis jeg skjønner det, gjort av The Royal Society i England, som har gått gjennom tusenvis av studier som har undersøkt forskjellige tiltak som ble utført under pandemien, og det inkluderer egentlig 6 kategorier. Det ene var bruk av munnbind, eller ansiktsmaske. Det andre var sosial distansering og lockdowns. Det tredje var dette med test, trace and isolate. Det fjerde var restriksjoner på reising og karantene og sånn når du reiste inn i andre land. Det femte er det å egentlig drive med filtrering av luft og bedre ventilasjon og sånne tiltak for miljøet rundt deg. Og det siste var det med kommunikasjon. Og det de finner var at det var utvilsomt en effekt av disse tiltakene under pandemien. Her har de da som sagt gått gjennom tusenvis av studier, endt opp med noen hundrevis nok, som de mente var gode nok til å kunne inkluderes, og finner at over hele linja så viser det seg at disse tiltakene faktisk virker. Og det er jo interessant nå, jeg mener midt i når det sto på som verst, så er det jo vanskelig å vite, for det er dårlige data og alt mulig sånn, men nå har det jo gått litt tid, og jo lengre tid det går, jo mer klarhet i dette formet. Og grunnen til at det er så viktig er jo fordi at det vil komme nye pandemier, og vi trenger å vite hva som funker. Og dette ser faktisk ut til å funke. Det de påpeker er jo blant annet at det funker jo, altså det er vanskelig å vite hva for noen individuelle tiltak som fungerer, for de fleste land innførte jo flere ting samtidig. Altså de både hadde kommunikasjon, de hadde kanskje innreiserestriksjoner, de hadde påbud om munnbind samtidig som det var lockdown. Men det de ser var at der de innførte disse, så virker det, og jo flere og strengere tiltak du innførte, jo bedre virker det mot smittespredning. Men de kan ikke spesifikt si for eksempel at en av disse tiltakene isolert sett hadde så og så stor effekt. For det er umulig å på en måte vikle de dataene ifra hverandre. Men i sum så viser det seg at dette virker, og de ser jo liksom at jo mer strenge tiltakene var, jo bedre var det. En annen ting de fant ikke virket så godt, for eksempel, og igjen har jeg jo ikke tilgang til den artikkelen, for den er plutselig lukket. Så nå må jeg ta det litt på hukommelsen, ikke så lenge siden jeg leste det, men det var vel et eller annet med at... hva var det? Jo, det var det at det å sette folk i karantene og teste folk når de kom inn i et land var effektivt. Men det så ikke ut til å ha noen effekt å bare teste folk før de for eksempel borda et fly, før de skulle reise, eller måle temperaturen på folk som de gjorde noen plasser. De finner jo at for eksempel 2 uker karantene virker bedre enn en kortere periode med karantene, og så videre. Så fant de jo selvfølgelig at disse tiltakene virker bedre når det var høyt smittepress enn når det var lågt smittepress, som jo er jo både er naturlig, men det betyr at selv om disse tingene virker når ting står på som verst, så er det ikke noe nødvendigvis nødvendig å ha det gående for lenge. Og det er jo interessant med å si at jeg så en graf nylig, jeg husker ikke om jeg nevnte det i forrige episode, men Jeg så en graf nylig der de hadde sett på disse smitteverntiltakene, alltid for lockdowns og skolestenginger og innreiseforbud og munnbindpåbud og alt det der, i forskjellige land. Først hadde de vel en graf i USA, og så hadde de en graf globalt, der du hadde søyle som viste hver måned i hvert år fra mars 2020 og frem til i dag, der søylene var bygd opp av liksom summen av alle disse små blokkene, de forskjellige tiltakene, med forskjellige størrelser avhengig av hvor mange land og hvor utbredt det var. Når du ser på den, så steg jo selvfølgelig den i mars 2020, har vært en liten periode, økte vel litt igjen ut i 2021, men så forsvant det jo basically til ingenting, og de helt siden begynnelsen av 2022, er det vel, så er det ikke vært egentlig noen tiltak, noen plass i verden. Og det er ganske interessant med tanke på at, ja, for det første så er jo fortsatt folk som står og protesterer foran Østbanehallen og Stortinget mot disse tiltakene, som jeg finner fascinerende. Men det er jo den argumentasjonen om at dette her var liksom, hvis vi først tillod at myndighetene innførte disse tiltakene, så ville de aldri slutte med det. Da ville de liksom bruke det for å kontrollere dere resten av livet, under påskudd at ja, vi må beskytte dere, det er et virus i omløp. I realiteten så kan jeg selvfølgelig diskutere om noen tiltak var for strenge, om noen var det for lenge og sånn. Det er jo en lærdom en må ta, blant annet på grunnlag av sånne studier. Men det er jo ikke noe tvil om at de ble avsluttet i hvert fall relativt kjapt, og ikke er blitt strekt ut over når de virkelig så at det var noe poeng i det lenger. Primært egentlig etter at vaksinene kom, så er det vel våre... Hvor langt? Det var vel ikke... Det er rart hvor fort den glemmer. Jeg klarer ikke lenger å huske hvor langt ut i 2021, om det var noen tiltak i 2022 i det hele tatt i Norge. Det var kanskje bare i 2021. Fra mot sommeren i 2021, og så var det kanskje ikke noe mer. Jeg husker ikke helt. Men i hvert fall, de ble ikke spesielt mye lenger enn det de måtte. Så de argumentene der har jo vist seg å ikke stemme. Det er jo ingenting som tyder på at dette var ting som ble innført av myndighetene fordi de skulle kue folket. Jeg skal lenke til studien, så dere kan lese originalstudien hvis dere vil se alle detaljene. Det var egentlig bare en veldig overfladisk gjennomgang, bare for å minne dere på at denne studien er gjort. Og det ser ut til å være en ganske stor og robust og grundig gjennomgang. Og selv om det er selvfølgelig mye mer å undersøke i detaljene her, spesifikt hvorfor noen tiltak som virker best og bla bla bla, så er det ikke noen tvil om at det å faktisk ha disse tiltakene var positivt og viktig, og vil være positivt og viktig i en fremtidig pandemi. Dessverre så vil jo mange da motsette seg det, som kommer til å ta mange liv, fordi noen er så arrogante og egoistiske at ikke de gidder å høre på forskning. Men det er i hvert fall viktig at flest mulig gjør det. Og så er det vel noe mer jeg skulle snakke om. Jo, det siste jeg må nevne, selv om det er egentlig en stor debatt, men det har jo vært en debatt i de siste dagene, og etter at Foreningen FRI gikk ut med en beklagelse, for det viser seg at tidlig på 80-tallet vel, så var det en slags undergruppe som ble inkludert får ikke åpne den tweeten lenger. Hvor skal alt være vanskelig i dag? Jeg må prøve på nytt. Er Twitter nede? Ja, der kom det. Eller X, beklager. At de inkluderte en undergruppe som hadde jobbet. Jeg har ikke fått lest den Aftenposten-artikkelen, for jeg er ikke abonnent, så jeg kjenner ikke hele saken, men utenfor det jeg har skjønt, så jobber de vel for en oppmyking av lovverk og sånn, for å tillade sex med barn, der argumentasjonen springer mye ut ifra. Men dette er jo mye det samme som Foucault og diverse filosofer i Frankrike på slutten av 60-tallet, som også hadde jo litt sjokkerende tanker rundt dette med pedofili. Og det var jo en trend som kanskje kom litt i kjølvann av legalisering og homofili, og at det var liksom en slags motvekt at nå skulle det være seksuell frigjøring, og en måtte gå inn og analysere alt på nytt og se hva er det egentlig med, hva for noen normer og regler og lover er det egentlig med her som egentlig kanskje er feil. Så det var nok en del intensjoner der hos en del som jeg tror var gode og for så vidt viktige som jeg skal komme tilbake til. Men samtidig så fremstår det jo som at det åpenbart var folk der som ikke bare diskuterte dette på et teoretisk nivå, men som helt i tillegg, ja, både i praksis var involvert i den type seksuell omgang med mindreårige. Men jeg ønsker liksom å mer eller mindre fjerne seksuell lavalder og la barn bestemme selv. Om du var 10 år eller ikke, så var det liksom opp til barnet å bestemme. Og det er jo en stor debatt, fordi at jeg klarer ikke å ta sånn... det som irriterer meg mest, og dette er jo snakket litt om tidligere, fordi jeg har jo vært inne og løst debatten tidligere på Twitter og sånn, og det irriterer meg veldig at folk som er engasjert i transdebatten, folk som er transpersoner selv, folk som er homofile og så videre, har et enormt behov for å ta avstand fra pedofile, fordi de selvfølgelig blir stemplet som pedofile av antitransaktivister, ikke sant? Denne grooming og transpersoner er bare folk som vil groome små barn til å ha sex med dem. Og jeg skjønner jo på en måte det at ja, det er jo jævlig kjipt, og det er viktig for deg å ta veldig tydelig avstand. Men det så blir det jo litt om, som holdt på det bokstavlig talt, kaster barn ut med badevannet. Fordi, som jeg har påpekt tidligere, så føles det ganske hyklerisk for meg at transpersoner skal plutselig finne en gruppe som er enda mer marginalisert enn de selv, som de da skal hate på. Fordi da skal liksom føle, nei, disse fortjener ingen sympati, disse skal ikke inkluderes i det gode fellesskap. Og mye av kjernen med problematikken er selvfølgelig at pedofili, eller pedofil, er for veldig mange synonymt med en overgriper, som du ikke er. Og jeg skal jo ikke si alt rundt dette, for jeg har ikke snakket så mye om det før, så jeg skal ikke kjede dere heller med å gjenta alle argumentene, men det er viktig å bare ha det klart. Og så har jeg sett noen på Facebook som er liksom veldig, holdt å si, pro-trans og er homofile selv og så videre, som er veldig motstandere av at noen omtaler det som MAP, MAP, Minor Attracted Person, fordi det fremstilt, det sier de skal være da en form for, det er liksom en sånn snikinnføring av ny terminologi som skal legitimere da en mer mildere syn på dette med sex med barn. Det er i så fall helt ukjent for meg. Sånn jeg oppfatter det, sånn jeg forstod det, så er jo hele poenget med å bruke begrepet MRP heller enn pedofil er nettopp fordi pedofile er så stigmatisert, fordi at folk ikke klarer å skille det ifra faktisk overgrep. Sånn at det å bruke MRP i stedet for er et forsøk på å si at ok, det er folk her som faktisk er tiltrukket av barn, og det er da en diagnose eller legning, men det betyr ikke at de har forgrepet seg eller er intensjonen om å forgripe seg på barn. Og derfor er det nyttig med ny terminologi. Men til og med det skal de da ta så avstand fra at de nå skal svartmale og mistenkeliggjøre liksom at hvis noen bruker begrepet MRP, så er det fordi de egentlig vil snikinnføre en aksept for sex med barn og så videre. Som irriterer meg. Og jeg blir så provosert at det der at folk blir så ekstremt pietistiske med en gang de skal vise at de tar avstand for pedofili, for det må jo gå an å ha noen nyanser her og skjønne at barn er seksuelle vesener ifra de er veldig små. Til og med for fosterstadiet, så kan du jo se tegn på det. Igjen, jeg kan jo bare bruke meg selv, altså det er jo masse forskning selvfølgelig, og det er ikke stor nyhet for mange av dere, men inklusiv meg selv, hvor utrolig seksuelt nysgjerrig jeg var helt ifra barneskolealder, og kanskje før det, jeg husker ikke så langt tilbake igjen, men jeg var jo super nysgjerrig og kjente det som jeg i dag ville kalle for kåthet i kroppen min, men jeg visste ikke hva det var. Men jeg hadde jo en sånn følelse som jeg merket, og jeg var jo stadig forelsket i barnehagetante og alt, for jeg gikk liksom før jeg begynte på skolen, jeg var 4-5 år gammel, så var jeg jo forelsket i disse damene, og det skapte jo en form for følelse i kroppen min som sikkert kunne vært mer eller mindre kåthet, hadde jeg visst hva det var, og overført til voksen. Så dette er jo ikke noe nytt, at barn er seksuelle, som er en viktig grunn til at de må få seksualundervisning tidlig. Men er jo det at det å si at en voksen person ikke skal ha sex med en mindreårig, betyr jo ikke at mindreårige er aseksuelle vesener som vil oppleve enhver form for seksuell opplevelse som et eller annet grotesk overgrep som vil ødelegge resten av livet deres. Og det provoserer meg sånn at det alltid blir vinklet den veien, for selvfølgelig er det mange mindreårige som har hatt sex med folk som er mye eldre enn de, og som synes det er helt greit. Men det blir jo litt som å si at jeg følte jeg hadde en analogi her forleden dag. Ja, det blir litt som at nei, blir det riktig? Ja, det blir litt som å si at vi har jo forbudt det å kjøre i fylle, fordi at risikoen ved å kjøre i fylle er betydelig høyere for at du enten skader deg selv eller andre. Men jeg vil jo anta at de aller fleste som kjører i fylle gjør det uten at det faktisk skjer noen ting galt. Men du kan ikke på det argumentet si at dermed så skal det være lovlig å kjøre i fylle. Og det er jo akkurat det samme med sex med mindreårige. Selvfølgelig så vil jeg jo tro at, når jeg ikke er prosentene her, men jeg kjenner jo selv voksne damer som forteller meg at de hadde seksuelle erfaringer ifra de var i ungdomsskolen med voksne, og synes det var helt topp, og aldri synes det var noe problematisk i senere tid. Og samtidig så kjenner jeg jo folk som har vært utsatt for overgrep som har fått, så de går seg jo da livet ødelagt med et sånt begrep jeg ikke liker, fordi det er nesten en sånn, ja, jeg skal ikke innføre en idé om at hvis du opplever noe sånt, så er livet ditt ødelagt, det må du definere selv, hvordan du håndterer livet ditt. Men blant annet ei som jeg ble kjent med som tok livet sitt på grunn av det. Så jeg er jo klar over at selvfølgelig kan det være helt forferdelig, og det er jo alltid den voksnes ansvar å ikke gå til det steget og gjøre det, fordi det er en såpass høy risiko for at det vil være en helt, helt urettferdig maktdynamikk og så videre. Akkurat som du som voksen har et ansvar for ikke kjøre i fylle, vil sikkert ofte gå greit, men du øker risikoen veldig for at det faktisk kan gå galt. Hvis en godt voksen person har sex med en 13 år gammel jente, så er det en alt for høy risiko for at det vil skade den personen på en eller annen måte til at du skal gjøre det. Men det betyr ikke at hvis det skjer, så er den personen ødelagt, eller den personen kan ikke ha en god opplevelse. Og her er det jo masse forskning som viser at de aller fleste opplever jo sånne relasjoner som enten helt nøytrale eller positive. Men det er jo en sånn selection bias her, med at vi får selvfølgelig ikke høre om de sakene der folk har opplevd dette som positivt. Fordi for det første snakker jo ikke folk om det offentlig. Ingen snakker om det offentlig. Eneste gangen vi får høre om det, er hvis det ender opp med å bli en politisag. Og det er jo per definisjon kun de negative situasjonene. Men det er liksom umulig i dag å si, og jeg gidder ikke engang å ta denne debatten på Twitter lenger, for det eneste måten å forklare det på er jo via podcast, der jeg kan nyansere nok til at folk forhåpentligvis skjønner poenget. Men det må gå an å si at både det er på ingen selv måte akseptabelt for en voksen person å ha sex med en mindreårig, og samtidig si at det betyr ikke nødvendigvis at det er skadelig i hvert eneste tilfelle. Det betyr ikke nødvendigvis at den yngre parten vil mislike det. Og så er det to nyanser her, og det er selvfølgelig hva er alderen på den eldre parten og hva er alderen på den yngre parten. Fordi da kommer du selvfølgelig inn på situasjoner der du har noen som er 15 år, og så er de sammen med en som er 19, og så er de 6. Vanskelig å direkte overføre det. De er kanskje våre kjæreste i stunden, og så ender de opp med å ha 6. Det er jo en helt annen situasjon enn en 40-åring som manipulerer en 13-åring til å ha 6. Eller betaler de for det, eller tvinger de til det. Altså det er så mange forskjeller her, men det blir alltid frem til som at det er kun én ting vi snakker om, og det er jo ikke det. Og det er jo mye å si hva er alderen på den yngre parten. Er det i prepubertale, som jo per definisjon er det som pedofili handler om? Er det i, holdt om å si, postpubertale, der de begynte å kanskje virkelig blitt seksuelt nysgjerrige, og er sånn fysisk sett mer eller mindre klar for det, selv om de kanskje ikke er emosjonelt sett klar for det, eller mentalt? Er det en 15-åring, eller er det en 14-åring? Det er jo noe å si, fordi igjen, seksuell lavalder i de fleste land er jo 15 eller 14. Norge er jo et av landene der det er 16. Men igjen, Sverige, Danmark, mange land rundt dere har jo en lavere seksuell lavalder, så det blir jo absurd å snakke om at hvis du er 15, så blir du helt ødelagt hvis du er 6 med en 25-åring. Men hvis du er 16, så går det greier. I Norge, mens i Sverige så er det helt annerledes. Så det er så mange nyanser her jeg skulle ønske at jeg gikk an å diskutere, og jeg ble så provosert da jeg ser journalist, Erle Marie Sørheim. Hun postet en screenshot på Twitter fra deg, jeg tror det er den Aftenposten-artikkelen, regner jeg med, der hun skriver: «Disse sitatene til Tore Langfelt er så oppsiktsvekkende at jeg ikke forstår noen ting om det ikke kommer flere reaksjoner. Og dette fra en seksolog som behandler pedofile.» Og det er jo klippet ut, det et sitat der Langfelt sier, derfor mener jeg det blir feil, bare som det var noe mer der som ikke får med. Nei. Derfor mener jeg det blir feil å henge ut Kim Friele for å ha støttet pedofili, for det er hun, Kim Friele, homoaktivisten, hun hadde vel vært litt involvert i dette i sin tid og sånn. Og nå er det jo mange som mener at det er jo en skam at hun gjorde det. Men han skriver jo, derfor mener jeg at det blir feil å henge ut Kim Friele for å ha støttet pedofili. Jeg tror heller ikke hun tenkte så mye på definisjonen, sier Langfelt. Og det tror jeg sikkert han har rett i. Det er jo et av problemene her, at vi ikke er nøye med definisjonen, for noen tror at pedofili handler om å ha sex med en 15-åring, mens andre, ja, mens en reelle definisjon er jo noen som faktisk er prepubertale, som i praksis betyr at de må være under 12 år, altså 11 eller yngre. Det er ganske stor forskjell på en 11-åring og en 15-åring. Så det er nok sant, men så kommer det spørsmål fra journalisten, har du selv støttet retten til å ha sex med en 13-åring? Så svarer han, vi har en seksuell lavalder, og den må man forholde seg til, men det hjelper i liten grad å sende folk i fengsel for slike forhold. Og det regner jeg med hun reagerer på, og det kan jeg vel skjønne at noen reagerer på, for han svarer jo ganske vagt, men jeg er jo enig med den. Tror jeg er enig med det med at det i liten grad hjelper å sende folk i fengsel for slike forhold, men igjen så handler det jo om hva det vi snakker om da. Fordi jeg, og dette er jo argumentert for tidligere i bloggen min, at det som på en måte mangler i denne debatten er jo dette med forskjellen på handlinger. At på en måte så kan en jo argumentere for at alt som ligger i å ha sex med en mindreårig til en viss alder, nå snakker jeg ikke om prepubertale, men la oss si for du er 13 eller 14 og eldre, er jo egentlig allerede dekket av de paragrafene vi har for å beskytte folk mot seksuelle overgrep, altså dette med at du skal ikke, eller det er jo ikke det, fordi at loven mot voldtekt i Norge er jo ikke streng nok, men hvis den hadde vært streng nok, hvis den hadde vært samtykkebasert, så hadde jo egentlig den dekket det behovet vi har. Fordi da hadde vi jo sluppet det problemet med, som jeg har sagt mange ganger, at fra 14 til 18 så burde vi hatt en mjukere lov, der det fortsatt er en lav terskel for å bli dømt, hvis du som en eldre part har sex med noen på 14 eller 15, eller 16 eller 17. Men den går ikke på automatikk, sånn som man gjør i dag, der hvis du som sagt er 14 år gammel og er vår kjære som er en som er 18, og dere ender opp med å ha sex, så blir han dømt til fengsel om å betale erstatning og så videre, selv om begge partene sier det var samtykkene og ingen synes at det egentlig skjedde noen ting galt. Men derimot, hvis det er snakk om manipulering, tvang, eller at den ene parten selvfølgelig var ruset eller sov og alt det der, så er det jo allerede et lovverk som gjør at det er ulovlig. Og det er vel det han også er argumentert for. Og derfor så tror jeg heller ikke det hjelper å sende folk i fengsel. Det skader jo forferdelig når det er noen som er kjærester, og sender de opp med sex, og så blir den ene parten hevet i fengsel. Det hjelper jo ingen. Det er ikke sånn at verden blir et bedre sted av den grunn. Men derimot, når det er noen som med helt feil intensjoner har hatt sex med noen mindreårige, så bør han jo straffes definitivt som en sånn preventiv effekt, selv om den preventive effekten av straff basically er veldig liten. Men i prinsippet så må jo det straffes. Problemet er jo selvfølgelig at det er vanskelig å gå inn i alle disse sakene så djupt at du klarer å se forskjellen, for hva var intensjonen, hvorfor en relasjon har partene. Derfor er det jo mye enklere å bare si at ok, vi har en aldersbasert grense og ferdig med det. Og kanskje man innrømmer at ja, det er sånn det må være, fordi at det blir for komplekst ellers. Men det må samtidig gå an å innse at, men det betyr ikke nødvendigvis at dere gjenspeiler virkeligheten. Virkeligheten er jo ekstremt mye mer nyansert og kompleks. Det er jo mye forskjell på en 25-åring som er sex med en 13-åring som de møtte på fest, og en 13-åring som er sammen med en 17-åring, og de er kjærester, de var sammen en stund, og sender de opp med å ligge sammen en dag. Det er jo veldig forskjellige ting, og det er jo det. Skal jeg tolke Langfelt i beste mening, så er det jo det at han er, og det vet jeg jo for tidligere ting jeg leser, han er jo irritert på at disse tingene havner i rettssalen, sånne saker som jeg nevnte nå, og samtidig så er det jo saker der, og kanskje, jeg holder på å si de fleste saker, men det er vel også feil, for de fleste av de sakene som ender opp i kriminalitetsregisteret, som omhandler seksuelle overgrep mot barn, er jo ungdommer. Det er jo en sånn stor misoppfatning for okay, at de alltid ser for seg at det er en eller annen gammel mann som forgriper seg på en mindreårig. Men det er jo et veldig lite mindretall av tilfellene. De aller fleste tilfellene som blir straffet er jo ungdommer som er sex med andre ungdommer. Og det er jo derfor jeg skjønner hva han mener med at det hjelper jo, jeg tror ikke vi gjør verden til et bedre sted hvis vi fengsler folk kun på grunnlag av alder, når de aller fleste tilfellene er unge folk som har sex med unge folk. Det er det vi straffer. Så ja, jeg er enig. Men det er klart, hvis du leser det i den konteksten at du tror det er snakk om at en 40-åring som voldtar en 10-åring, så skjønner jeg jo godt at folk reagerer på et sånt utsagn. Men jeg tror jo Tore Langfelt, som har jobbet såpass mye med dette og kjenner nyansene i det og ser hvem det egentlig er snakk om, og sikkert kjenner statistikken en del, skjønner at de aller fleste er jo unge folk som er sex med unge folk, og de straffer meg bare fordi den ene var under 16 og den andre var over 16. Og det hjelper jo ingen, egentlig. Det vil jo bare føre til en hel del folk som blir skadet av å være i fengsel. For noe de ikke burde være i fengsel for. De burde heller straffes hvis de faktisk gjør noe som kvalifiserer til voldtekt, altså hvis det da ikke er samtykkende og alt mulig sånn. Så vi trenger jo en bedre lov på det området der. En bedre voldtektsparagraf. Og så svarer han videre, tenker du at en 13-åring kan ha, nei, så spør journalisten, tenker du at en 13-åring kan ha glede av sex med en voksen? Og så svarer han, om man i stedet spør om en 15-åring, så sier de selv at de kan det, og da får jeg lytte til det da. Og det svaret er veldig tvetydig, for hva mener han? Mener han, når han sier om man i stedet spør om en 15-åring, mener han hvis en 13-åring er sex med en 15-åring, eller mener han hvis en 15-åring er sex med en voksen? En voksen her er jo en av 18, så det er hvis en 15-åring er sex med en 18-åring, så er det vel ingen grunn til å tro at de ikke skulle kunne ha glede av det. Og det er jo der jeg kom inn på det som jeg synes jeg blir så kvalm av å lese denne debatten. For det er sånn, du skal altså ikke ha lov å si at en 13-åring kan ha glede av sex. Fordi Gud forbyr, da er du pedofil. Jeg mener, nå har jeg ikke sjekket statistikken, det hadde jeg egentlig tenkt å gjøre, men en vesentlig prosentandel av nordmenn debuterer jo før de er 16 år gamle. Og de fleste av de fortsetter med det, og mange av de er i kjæresteforhold og synes det er helt topp. Så bare den ideen om at hvis du er under 16, så skal du ikke kunne ha glede av sex, er rart. Her skriver de sex med en voksen, men igjen, en voksen hvis du er 15 er jo en 18-åring, blant annet, som da er 3 år eldre enn deg, og kan godt være kjæresten din. For i hele verden er logikken i at en 15-åring og en 18-åring ikke skal kunne ha glede av å ha sex. Hvis det da er en 13-åring, det snakker om, som er sex med en 17-åring eller et eller annet, selvfølgelig kan de ha glede av å ha sex. Altså det er helt absurd, og det er så skadelig den ideen om at, at hvis du er under en viss alder, så kan du ikke ha glede av å ha sex hvis den eldre parten er litt for gammel. Det er jo ekstremt individuelt, og det har ekstremt mye å si hvem den eldre parten er og hvem den yngre parten er. Det er så utrolig basert på mental modenhet som er veldig forskjellig fra folk. Hvordan relasjon disse personene har, er det gjort med empati, er det snakk om tvang, er det, altså det er tusen ting, og selvfølgelig er det vanskelig å gå inn i alle detaljene på en rettssak, så jeg skjønner at vi må ha en seksuell lavalder, men det må jo gå an å si at vi både har en seksuell lavalder av praktiske årsaker, fordi det finnes mange jævla der ute som sannsynligvis ville ha misbrukt mindreårige hvis de hadde hatt muligheten til det. Og en del gjør det jo selvfølgelig. Men det betyr jo ikke at det ikke må være lov å si at en 13-åring kan ha glede av sex med en eldre part. Altså det er dypt provoserende. Hvorfor er det problematisk? Det er jo ikke både fordi at det er feil, rent empirisk. Og dette er jo igjen sånn, hver gang du går inn og leser forskning på dette, hos folk som faktisk jobber med dette, så er de jo helt enige med det jeg har skrevet i bloggen min og det jeg faktisk snakker om. Men det du ser, at hvis du prøver å henvise til den forskningen i Twitter, så kommer jo disse her pedo, altså anti-pedo-ekstremisterne og hevder at ja, men all denne forskningen er laget av folk som er pedofile. Så deres svar på dette er jo nå at alle forskerne som forsker på dette og som har noen som helst annet synspunkt enn at du blir ødelagt for livet hvis du er under 16 år og har sex med noen som er 5 år eldre enn deg, er jo selvfølgelig pedofile aktivister som gjennomsyrer forskningsmiljøen, som er en ganske grov anklage, for å si det mildt. Men grunnen til at det er farlig, er at dette dette bidrar til å skape mer overgrep, og det er jeg helt overbevist om. Fordi hvis vi kontinuerlig emjer om at hvis du er mindreårig og har hatt sex med noen eldre enn deg, så skal det være knyttet til ikke bare enorm skam, men det er noe du ikke kan snakke om, og det er noe som til og med da selvfølgelig vil kunne føre til at en eldre part blir straffet, for noe du ikke ønsker at en eldre parten skal bli straffet om for, så gjør jo det at når folk faktisk blir utsatt for overgrep, så har de hverken et ordforråd til å snakke om det, de tør ikke snakke om det, det er alt for skamfullt, de er ingen å snakke med det om, fordi dette er jo et tabuemne, og det skal jo ikke skje. Jeg vet ikke hvor stor andel av foreldre som faktisk er flinke til å snakke med sine tenåringsbarn om sånne ting, men jeg vil tro at det er sikkert temmelig mange som ikke har den samtalen, og bare antar at dette er ulovlig, så derfor går det ikke. Det er ikke noe tema før de er 16, for eksempel. Og det er så skadelig, og vi driver videre før det gang på gang, og selv om disse folkene har de beste intensjonene, de som skriver dette, ja, de vil bekjempe overgrep mot barn, som vi er helt enige om, så fører den måten de argumenterer på det, der de plutselig vrider det til som om det er helt umulig for en mindreårig person å ha glede av sex med noen eldre. Og per definisjon så blir de skadet hvis de har sex med noen eldre. Er veldig, veldig skadelig. Så jeg skulle ønske vi kunne nyansert dette litt, og både si at ja, vi må ha en seksuell avalder. Jeg mener jo selv han burde være oppmyket, sånn at vi får et bedre vern både nedover og oppover. Altså som sagt, at det fortsatt er, kan være ulovlig å ha sex med noen hvis de er 14 eller eldre, men helt opp til 18 år. For jeg tror at den der mentale modenheten, den er veldig, veldig vid. Jeg tror det definitivt er folk som ikke er modne for å ha sex når de er 17 år gamle. Og så er det andre som kan være modne for det når de er 13. Men hvis du har 14, så bør det være relativt greit. Hvis det er noen form for manipulasjon, press, tvang, ting som ikke kvalifiserer direkte til voldtekt, men som, fordi det vil jo uansett gjelde, uansett alder, men at det er en mye lavere terskel for graden av en eller annen form for, ja, egentlig hvis noen reagerer da, hvis foresatte eller noen reagerer, så kan det være straffbart, men at det da skal gjelde både opp og ned. Så det bør vi absolutt ha. Og samtidig så bør vi være ærlige om at sannsynligvis så skjer det mye av den type sex som oppleves enten helt likegyldig eller positivt, som vi aldri får høre om, for det er ingen snakker om det. Så det er på en måte en sånn selv nedadgående spiral dette, at jo mer vi stigmatiserer det, jo mer skam vi fører rundt det, jo mer mindre blir det snakket om. Ergo så blir det bare verre og verre og verre. Og så er det jo folk som har argumentert med at når jeg har sagt at det er viktig at vi klarer å snakke og på en måte vise empati for pedofile, men ikke, altså vise empati for pedofile mennesker, men ikke for pedofile handlinger, så er de sånn, ja, i prinsippet er de enige, men i praksis er de livredde for at vi i hele tatt skal snakke om noe som kan gi folk ideen om at det å ha sex med noen mindreårige skal være greit. Og igjen, det må gå an å ha to tanker i hodet på en gang. Det må gå an å både si at det ikke nødvendigvis ødelegger noens liv eller til og med oppleves negativt, og samtidig si at fordi risikoen er så høy for at det kan gjøre det, så skal ingen voksne ta det valget. Igjen, liksom med fyllekjøring. Det er bare noe du ikke gjør. Du kan godt si at ja, men det går jo ofte greit og sånn, men hvis vi kan ikke ha et lovverk som er basert på at ofte så går det jo greit, så derfor er det greit å kjøre i fulle, for vi vet jo at veldig ofte så går det ikke greit, og det er ganske dramatiske konsekvenser hvis ikke de gjør det. Derfor så må vi ha et lovverk som har en seksuell avalder. Men det må gå an å si det samtidig, som man også kan si at det betyr ikke at unge tenåringer er aseksuelle vesener som per definisjon blir skadet hvis de har sex. Og jeg synes det er så deprimerende å bare se hvordan alle disse debattene at folk blir så poserende moralistiske til en sånn kvalmende grad der det er sånn, er ikke du et menneske selv? Hadde ikke du seksuelle lyster i den alderen? Mener du virkelig, altså Men det er jo kanskje påfallende at de fleste holder kjeft når det gjelder disse debattene, både fordi de er redde for å uttale seg, og jeg tror mange av de som er redde for å uttale seg, som jeg jo selvfølgelig har hørt ifra personlig, folk som kontakter meg og sier sånn, du, bla bla bla, dette tør ikke seg offentlig, men er jo nettopp fordi at folk har et helt annet syn på det, folk har hatt positive erfaringer selv, og derfor så synes de det er helt absurd når det skal fremstilles på den måten. Så du hører jo bare fra de mest rabiate menneskene som er veldig lite nyanserte og veldig lite humanistiske på et vis. Altså det er akkurat som de ikke ser menneskene oppi dette, at vi er seksuelle vesener, dette er veldig komplekst, det er sammensatt, det er så utrolig mye nyanser, og det må gå an å snakke om det, samtidig som du er tydelig på at det er aldri greit for en voksen person å ha sex med en mindreårig. Så kan jeg diskutere hva er mindreårig. Hvor skal den grensen gå? Skal den være 16, eller skal den være 15, som i nabolandene, eller skal det være en flytende grense, som i Tyskland, og enkelt andre land med 14 og oppover? Det er en mer en faglig debatt, og fagpersonene er jo enige om at den bør være 15. Som er jo ganske interessant alltid i denne debatten, at sånn, både når de hadde dette oppe til vurdering på slutten av 90-tallet, og når de har hatt oppe til vurdering igjen nå nylig, så er alltid fagfolkene enige om at vi bør senke seksuelle lavalder til 15. Og det er jo både fordi at overgrep skjer i veldig liten grad av eldre parter, stort sett så skjer det av ungdommer selv, derfor er det ikke så mye beskyttende effekt å ha 16 heller enn 15. Det samme enn sett i andre land, når du hever seksuelle lavalder, så har det egentlig ingen preventiv effekt, fordi at de som virkelig vil, de som er pedofile for eksempel, de går jo etter folk som er vesentlig yngre uansett, så det seksuelle lavalder er jo ikke relevant i det tilfellet i det hele tatt. Om den er 15 eller 16 er jo totalt likegyldig. Og de fleste som har sex med hverandre i den alderen er selv unge. Så det ved å senke den til 15 for eksempel vil jo bare sørge for at du får et lass med ungdommer som ikke trenger å bli straffet for noe som ikke burde straffes. Og så kan vi jo prøve å normalisere det at ja, unge folk har faktisk en seksualitet og har lyst til å utforske seksuelt, og det kan være veldig positivt. Så det må gå an å ha disse tankene i hovedet på samme tid. Det blir en lang rant. Og det er sikkert noen som vil misforstå det, men jeg håper jeg klarte å være tydelig nok på hva som er greia. Det var vel alt jeg hadde å si i denne episoden, anten at jeg vil bare nevne at jeg begynte å se en serie på Netflix som heter Who is Aaron Carter? Som jeg har sett 2 episoder av, og foreløpig synes jeg den var ganske kul. Ikke sånn helt fantastisk, men underholdende og ganske kul. Og jeg er litt spent på hvor det bærer hen, så jeg har lyst til å se mer. Selv om det er sent, så vurderer jeg å se en episode av det før jeg legger meg. For å komme litt videre. Men Who is Aaron Carter på Netflix? Jeg synes det var ganske ok å se, så det kan jo være noe å se. Ellers så blir jeg jo som alltid glad for folk som støtter meg inne på Patreon. Det er litt gøy at noen har valgt å støtte meg på Patreon etter jeg fortalte om den mailen med han fyren som var så negativ. Det setter jeg jo pris på. Det var en fin måte å vise protest mot den type oppførsel. Og så har vi jo denne shoppen, shop.qualia.no, der dere kan bestille t-skjorter og veske og kopper og termos og alt mulig med forskjellige ja, skeptiske ting, podcasting, tomprating, virkelig grusomme ting, generelle nerdete budskap, printer på klene. Sjekk ut den på shop.qualia.no. Og så skal jeg si en ting til, hva var det? Nei, jeg vet ikke. Husk, minner dere på at vi kom jo med en ny dialogisk episode her for i forrige uke vel. Sjekk ut den hvis ikke dere har gjort det. Og så satte jeg vel på å være tilbake igjen i neste uke med en ny episode. Det ble ikke noe livestream i forrige uke, litt fordi at det var mye om og menn med kamerautstyr og diverse her. Men hvis det blir livestream, så varsler det jo inne på Patreon og på Discorden min, og på Facebook og Twitter og sånn, og ikke minst på YouTube-kanalen. Så følg med alle de plassene hvis dere vil se livestream. Og hvis dere har noen innspill til det jeg snakker om i dag, kanskje spesielt det siste, siden det er kanskje folk har sterke meninger om det, send meg mail på tompratpodcast@gmail.com, så kan jeg... Hvis folk er innvendinger, så vil jeg gjerne høre det, og det er gode argumenter, så kan vi jo ta en diskusjon om det. Da runder jeg av. Takk for at du hørte på så lenge denne gangen også. Og så er jeg tilbake igjen forhåpentligvis om en uke.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.